As I walk these streets alone, through this borough I call home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone. Ég kom með sælir kæru hlustendur, það kom með að ég ræði Arsenal hérna í enska boltanhlaðarpinu og þriðja árið í röðu eru kom þér hérna Gunnar Birgisson og Jón Kári Eldon, já, veikustu Arsenal stundismenn landsins, strókar, velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk hérlega fyrir það, ég veit ekki meina titil samt
Er þetta þriðja árið?
Þetta þriðja árið,
já,
við þetta bara svona orðin árlega hefði hjá okkur Þið komið hérna í heimsókn í Krókásinn og við tökum stöðan Alltaf, já, bjartsýnir eða hvað?
Já, ég hef allavega ekki verið bjartsýnir heldur en núna allavega
Já, já, ég var einmitt að hérna þess að renni gegnum gamla þáttinn og ég hugsaði að herri, ég heldur bjartsýnir þarna en ég það heldur betur bjartsýnir núna
Heldur betur þannig leikmannaglugginn búin að vera já, áhugaverður hjá Arsenal, fyrir kannski betur yfir hann á eftir að byrja því að
Ítla lofaði því að við munum fara betur
yfir hann Fyrir betur hann
Já, faglega
Faglegt mat Síðasta tímabilsstrókar, þrípítið annarsæti
Já, þetta var við svona kannski, ég var að segja Það gekk allt upp hjá Liverpool og hérna leikilmenn sem að duttu bara ekkit út og hérna og það þarf oft heppni til en við náttúrulega erum að glíma við það að leikileikmenn eru fjarverandi meira hlutana tímabilinu og þetta því miður, þá þetta orðið þekkt stef, ég meina við munum náttúrulega eftir Saliba fyrir tveimur árum síðan og þetta hefur verið þekkt stef hjá okkur þannig að auðvitað þarf heppni með það þarf heppni með í þessu, eins og öðrum í íþróttum og Já, ég held að hún verði nú okkar megin í ár.
Já, ég hugsa að sko bananahýðin verða þarna í ár,
Já.
En það bara spurning hvað við ætlum að stíga á þau ekki. Mm-hmm. Við vorum svolítið að hérna, stíga á þau fyrir það, mm-hmm. þegar hérna, Liverpool var að minnst í þessi að tapa stígum og hérna, við gátum saxa, þá runnum við.
Mm-hmm. Það síðast tímabil, annars að þið eins og segjum, sáuðu eitthvað tímann, þetta var eiginlega aldrei spurning að Liverpool myndi taka þetta í fyrir það, og svona tala það fyrir tímabil að þetta yrði árið hjá Arsenal svekkjandi að fyrst maður sitt í rann einhvern veginn á raskandi að hafa ekki nýtt tækifæri betur
Já, sko tímabili, sko ekki fyrir heldur árið áður það var alvöru högg ég meina þessi framistæða sem liði síndi eftir áramóti bara í 99% tilvika nóg til að klára mótið það var svolítið þungt Liverpool bara fer ótrúlega vel að stað og gera bara nóg klára jólatörnina og þeir eru bara búin að búa til buffer og hérna, eins og segir, þegar sitt í er ekki hérna andandi hálsmálaður, þá einhvern veginn var þetta einhvern veginn bara svona frekar rólegt fyrir það
Já, það eru nokkur úrslit sem að svíða þarna frá síðasta tímabili við náttúrulega gerum mikið að jafntöflum og það eru, eins og ég segi, þetta er þú veist, Fulham, Everton, þessi leikir koma upp í hugann hjá manni Brentford heima í apríl þú veist, þetta er svona þetta auðvitað svíður að horfa upp á þetta en eins og ég segi, ég held að með þú veist, breytingum sem hafa verið gerðar á leikmannahópnum fyrir þetta tímabil þá hérna sé Arsenal svona betur í stakk búið til þess að takast á við allar þessar keppnir sem að þeir verði í og ég gerir ráð fyrir að Þið farið langt í flestu öllum keppnum.
Já, ég svona vegferðakall, minnst gott að zoom út og hérna, skoða stóru myndina og ef við tökum bara senast tímabil það var mikil þroski. Ég sá mikil vöxt sérstaklega í meistardeildinni. Við vorum stórir, við vorum ekki litlir. Mér finnst liðið bara vera að vaxa og hérna, það er að koma meira og meira reynsla og hérna, þeir leikmenn sem við erum búin að sækja núna munu klálega styrka lið og hérna eins og þú segir þú veist það þarf valla að ræða hvað hefur verið að vanta og hérna þannig að mann bara mjög bjassi þannig að það góðu tröppu gangur í þessu
eftir síðasta tímabil voru ykkur efasemdir mikil art til þetta?
Ekki frá mér, ég sammála Jóni þarna vinum mínum, stórvinum mínum að ég svona vegferðakall ég algjör vegferðakall og hérna margir sem að sjá sjálfsmynd sína í bikurum sem fara loft en við kannski horfum meira á þetta í þessari stóru mynd erum duglegir að zooma út og sjá og kannski finna fyrir þakklæti og auðmygt fyrir að fá einfallega að ég keppa við öll bestu liðin í heiminum og þá náttúrulega þessi meistaradeildar þetta meistaradeildarrönn sem við fórum á manni vöknar nú ennum augun að bara hugsa til þess að En þessi Real Madrid leikur náttúrulega mun lifa mjög lengi í mínu minni og ég held ég tali fyrir hönd 5 ára gamalla dóttur minna líka og minnar svona nánustu fjölskyldu að þetta ja, ég á bara hreinlega erfitt með að tala þetta ennþá.
Já, þetta var.
Þetta var draumi líkast.
Þetta var draumi líkast og hérna
þetta var það nefnilega.
Og svo lendum við bara á PSG liði sem var einhvern veginn hérna gekk á guðsvegum og við vitum hvernig það er
já,
það er
já,
bara erfitt að stoppa það
svo erfitt að keppa við þessi lið sko, sem að þú veist, eru nú ekki í neinni keppni í heimalandinu þú veist, þau hafa náttúrulega ákveðin forgang eins og við þekkjum
herri og svo bara, jú, Luis Enrique geggja þjálfar og allt það og hérna bara falleg saga og þú veist, Mbappe farinn og en samt til sagan svona eins og þetta sé bara byggt á okkur heimamönnum og það sem bara vera að borga ykkur rískanu laun sko, þetta dýrasta liði heimi
já,
bara launakostnaðar neð þannig sko, þannig að menn þurfa líka aðeins að pása og hérna, og áttu að segja því að þetta var alvöru hérna lið sem hérna PSG var með fyrir á
Já, þessi, þetta er Real Madrid en við eins og talar Gunnar þegar vaknaður auguna hugsa um þetta
Já, þessar aukaspinnir að ræs, þetta er það síðasta sem ég hugsa þegar ég fer að sofa og það fyrsta sem ég hugsa þegar ég vakna. Og ég, eins og ég segi, þú veist, jú, hefur vantað bikara á Emirates undanfarin ár, já, var þetta í raun og veru þessi aukaspinnumörk, voru þau kannski á vissan átt bikar, þú veist, er þetta færa rauk fyrir því?
Þetta er kjarnaminning þetta er svona core memory sem við erum að búa til hana og eins og ég og Gunni höfum oft rætt saman að bikarar eru ekki alltaf jákvætt það smokescreen það bara getur verið ákveðin plástur á blæðandi sár við sjáum það til dæmis hjá hérna United mönnum Hjörvar vinnur okkar talar oft að hann málmakall og hérna ég held að þessi málma sem Ten Hag tók hafi bara verið ákveðin gálga frestur þannig að hérna, það er ekki alltaf ákveðt að vinna byggar
Þessi er já, aukaspennur hjá Declan Rice Jón Kári, alveg klálega hápunkturinn á síðasta tímabili
þá, þú veist, þetta var ótrúlegt sko, ég man, ég var að satt á rauða ljónu hana með hérna hér manna og hérna, jú, við maður hoppa að kæti hana
já.
Þetta var styrsla
Rice hefur nú Hann hefur nú ekkert verið að gera þetta mikið á verðlinum, eða hvað?
Nei.
En hann hefur hótað þessu, ég meina hann tekur föstu leikadrinu okkar og hérna hann er með frábæra spynur og hérna þetta bara small hann. Hann mun reyna á komandi tímabili og það mun fara kliður um Emirates þegar hérna hann stýtir upp boltanum. Svo bara spynur hvort að þetta, hann á endurtaka leikinn, þetta var svolítið svona Þetta var svolítið krattaverk sko Momenti líka svo stórt
Leið ykkur ekki eins og þau værið að fara að vinna meistaraldina þegar þau kláruðu reyða Madrid
Jú, ég get alveg viðkjönt það Það var svona
Ég var orðin hræddur það
Já, ég skil það bara mjög vel Þetta var einhvern veginn aðeins og gott til að vera satt einhvern veginn fannsmanni en eins og Jón Kari kemur inn á að auðvitað mætu við síðan bara virkilega öflugu hérna PSG-lið
og það er bara eins og vorum að tala á hann um vegferðina, þú veist, maður gefur bara allt þetta smá andri mig ég menna ef við förum alveg tilbaka það er eitt að sækja leikmenn það er annað að losa á, ég er alltaf að segja þetta þú veist, ég menna varnalínan sem maður tekur við er bara sko, Mustafi Sókrates bara einhverju alvöru stemmingsmenn sko. Og hérna það hefur tekið tíma að byggja þetta upp og hérna menn mikið að gera grín af ljósaperunum og hátölurunum fyrir Anfield og
það verið háðsklósur
já og það hlakkar í mönnum mikið þórða gleði og svoleiðis en hérna, þetta er bara það sem þurfti þú veist, nú eru bara komni með þú veist, hérna, liðu okkar og nú er bara komin tími réttu tími til þess að vinna bikara
ég segi oft sko, þetta snýst ekki um sko það snýst ekki um þú veist, hvernig þú ferð frá borðið en eitthvað þetta snýst svolítið um líka hvað þú skilur eftir þig og ef það færi svo að þetta myndi bara ganga þarna út í fyrramálið að þá væri hann að skilja eftir sig svakalega stert og öflut lið sem að er náttúrulega fært það að keppa hvaða titill sem er sko.
Já og ef við bara súmum ennþá lengur út og hérna Arteta er búinn að sækja bikara og farin í næsta ævintýri sem verður líklegast Barcelona þá er bara allt klárt fyrir Fabregas að koma inn
Hann er næsti maður til að taka við
Já, ég myndi segja það. Ég hérna batt, hvað segir maður, maður var að binda vonið við Vieira en hann er ekki að fara að gera þetta og maður létt sér dreyma um Tyrion Rík líka en hann hefur strögglað líka sem þjálfari en Fabregas virðist vera hérna að ná þessu.
Já.
Þannig að, já, þið farið titlalaust í gegnum síðasta tímabil en það er vegferinn sem skiptið máli eins og segið. Já, þetta sumar, þetta hefur verið skemmtilegt fyrir Arsenal. Sóknamaðurinn er loksins mættur á svæði, Viktor Gyökeres kemur frá Sporting Lissabon, kunni að tala það í Dr. Fútbol hláðarpinu að þú er nú ekkit sérstaklega ánægð með þessi skipti.
Jú, ég er mjög ánægð með þau. Og,
er þessi svona, klippa komin?
Ég hef ekki fundið hana. Nei. Og Hjörður hefur ekki fundið hana þá, þannig að meðan að hún er ekki fundin að þá svo sem held ég mér nú bara við það að ef ekki segir við höfum sloppið við kött í sekk, þannig að hérna sleppa við Sesko, við vitum náttúrulega í raun og verum mjög lítið Benjamin Sesko, en Gyökeres hefur náttúrulega verið að performa á stóra sviðinu og náttúrulega dregið þetta sportinglið alveg upp í hæstu hæðir og
97 mörk í 102 leikjum
svakalegt og það sem svona ég hjó enn frekar eftir og nú hugsa maður ok hvernig er hann í öðrum aðstæðum, hvernig er hann fyrir sænska landslið 26 leikir 15 mörk Alexander Isak sem að menn meðhöndla bara eins og hann sé sko Jesú Kristur endurfætur 16 mörk í 52 leikjum þannig að tvöfalt fleiri leikir einu meira marki
og hann er líka fyrstu
kostur
í sænska landslið að undan Isak krafturinn sem hann er búin að sjá núna nú er búin að vera að horfa á æfingar getið með svona Arsenal TV aðgang og horfa við stundum á æfingar og bara sko skotin raðin, krafturinn þetta verður ótrúlegt og þetta er svona eins og í hérna, þessum fótboltaleikjum að hugsa svona chemistry þú veist, það er svona það er smá skandinavisk slagsíða í liðinu þú veist, hann og Ödegard munur örugglega hérna synka vel saman og norgar þegar hann er inni og hérna hann bara smellpassar inn í þetta, þetta er bara nákvæmlega sem við þurftum og þá getum við bara nota Havertz hérna á miðinu líka, hann er fjölhör.
En er Gyökeres ekki bara, er hann ekki með svolítið þunga fætur?
Þetta er náttúrulega 190 cm skrokkur. Já. Þetta er bara nákvæmlega það sem að okkur hefur vantað því að við náttúrulega erum með stóðsendinga vélar bæði á miðsvæðinu út á köntunum og þetta er bara nákvæmlega það sem Arsenal hefur vantað sérstaklega á móti liðum sem að eru svolítið með, eins og ég segi, lága blokk og hérna og verjast svolítið inn í teig að þá viljum við geta kannski dælt boltanu við og við inn í teginn til þess að láta varnarlínunar aðeins stíga upp á mót okkur. Þannig að þetta er nákvæmlega það sem að vantaði í þessum leikjum það sem Arsenal átti í erfiðleikum með að skora á síðasta tímabili. Hann í raun og veru kemur með lykilinn að þeim lás 190 cm eins og ég segi og getur skorað þú veist svona einhvern veginn, hann er frábær pressuleikmaður og getur sko, hann er rosa fjölhæfur, hann er svona svissneskur vasalingur.
Sko og þetta mun eins og Gunni segir, hann er ákveðin líkill að lás sem þarf að opna. Mál er að varnir núna þurfa aðeins að hugsa sem gang. Sóknarleikur Arsenal hefur verið svolítið hérna einfaldur in a way. Nú ertu komið hann inn í mixið, nú þarf það að getur á því að fá fyrirgjafir, þú er komið ógn í hérna loftinu sem er ekkert verið mikið fyrir þannig að hérna, hann mun opna líka bara á aðra, hann mun taka mikið til sín, þú veist þú ert ekkert að þú verður alltaf að pæla hver hann er þannig að hérna, þetta verður bara hérna, mjög jákvætt
Hvernig mann við vorum hérna fyrir nokkrum árum og já, þá vorum við að tala Eddie Nketiah Hann var í treyju nummer 14
Guðmund Almáttur
Stekki sáttu með það?
Nei, er ekki hægt að finna þá klippu líka Það er náttúrulega mun ég aldrei fyrirgefa Ég mun aldrei fyrirgefa það að klúburinn hafi látið Eddie Nketiah að fá treyju nummer 14 Því að það sáu það allir að Hann var ekki nægilega góður til þess að leiða þessa framlínu um ókomin ár sko.
Nei, og ég held að það sé svolítið núna kristallast hvað var að eiga sér stað þá þegar hérna Edu var baku tjöldin. Nú eru komið Andrea Berta sem er að klára díla í júní.
Káur er búin að vera að vinna.
Og ég held að Edu hafi aldrei klárað díla í júní. Hann hefur tekið símtöl en þannig bara búið að klára dílan að snemma og hann sagði bara fáum alla inn en við þurfum að losa menn. Róleir. Losa eftir á og nú erum við að fara í það og hérna á sama tíma erum við að fara að losa og munum við sækja ESE
og ég meina og eins og Jón sagði skemmtilega hérna við mig fyrir þátt að þú veist, nú eru nokkrir jasna liðunum sem að mættu fara að læra arabískuna að þeir eru að fara þangað þannig að við ætlum að, ég hugsa við offloadum kannski 3-4 þangað bara í kvelli og leikmenn sem að ég sé, þú veist, ég er svona ég er jákvæðniskall, þannig að ég vil nú kannski ekki vera að kasta mönnum undir útina en fyrir mér, kannski má Leandro Trossard finna sér annað lið.
Bara skila flottu starfi með við aðstæður og þær forsendur sem hann er fengin í janúar og skila flottum mínútum en hann er ekki partur að næsta fasa því miður.
Er eitthvað fleiri sem er að fara? Eitthvað nöfn?
Það er leiðilegt að sjá eftir Fabio og Vieira en ég held að hann fyrir alltaf að finna sér lið.
Það er leiðilegt að sá miklu meistari þurfa að fara. Hann gerði nú ekki mikið fyrir Arsenal.
Nei, en það er bara verst eiginlega fyrir Gústa að hann sé farið.
Herðu, sko, ég ætla ekki að gefa Ben White neitt allt of langan tíma til viðbótar. Það hefur komið of lítið frá honum finnst mér. Mm-hmm. Nú náttúrulega Gabriel Martinelli er líka bara á alveg á nippinu hjá manni. Mm-hmm. Ef hann byrjar ekki næsta tímabil vel, að þá gæti hann líka verið í næstu flugvél út.
Sko. Já, það er það sem er sko beauty við það að vera með hóp leikmanna. Nú ertu, sko, nú sé ég fyrir mér að hérna, Martinelli fái alvöru samkeppni. Hann þarf að fara aðeins upp á tætnar. Það getur farið í báðar á tvær áttir. Mm-hmm. Annarkvort fyrir Martinelli bara á næsta level eða hann konar algjörlega.
Já.
Þannig að það verður bara mjög frólægt að sjá. Í rauninni bara win-win.
Já, og ég meina, þú veist, og við fengum kannski bara besta mannin af ennsku úrvalsdeildinni til þess að íta við bæði honum og Saka, leikmaður sem að getur nýst allstaðar í fremstu stöðunum, Nonni Madueke sem við fengum frá Chelsea svona tiltöla ódýrt miða við hvað maður
já, ég meina, fyrsti maður á bekki enska landsliðinu, ég meina, hvar var hérna De Bruyne að hann fór í City?
Akkurat.
Og hvar var Sala að hann fór í Liverpool?
Akkurat.
Þannig að hérna stundu þurfa menn bara að hérna fara í garðin hjá nágrannanum
til lótýrt
já og ég meina við erum að sjá núna sóknarlínu hjá Manchester United sem að þeir eru að smíða fyrir 208 miljónir stælinsbinda og þar geta þeir búið okkur upp á Benjamin Sesko, Kunja og Mbuemo. Ég hugsa í tækinu frekar núna, ég matu ekki heldur en alla þá þrjá.
Já, bara fælegt mat, við erum bara fælegir hér.
Já, Jesus, þarna Já, svo, þú myndi gera það.
Já. Svo er eitt í þessu, svo er alltaf geggja að fara hérna, eins og Gunni þekkir að kíkja í hérna í vínbúðina og hérna fá sér eitthvað flott vín en mér finnst alltaf heimabruggi best.
Já.
Nú er ég á Vesturbænum og okkur fannst alltaf gott að brugga bara í bílskundum góðan landa. Og þar eru komið 1-15 ára sem hérna
wow.
Er heldur betur að fara að springa út núna og ég er ótrúlega spenntur fyrir honum.
Max Dáman, heldur betur. Ég ætlaði með að tala hann, er þetta ekki bara Lamine Yamal englendinga?
Menn tala það.
Gabriel Heinze sem er náttúrulega argentínumaður, hann er nú bara sjálfur búin að segja það upphátt að hann fari nú sparlega með þessi hrós en þarna sé einfaldlega komin leikmaður sem að minnir hann á að miklu leiti á Lionel Messi.
Já.
Og ég held nú að argentínumenn séu nú ekki að segja þetta svona bara einhvern veginn að gamni sínu, sko.
Nei.
Þeir nota þessi orð mjög spart.
Já, þeir nota þessi orð mjög spart. Já. Og ég meina, við þekkjum nú alveg áhrif Lionel litla Messi á Argentínu og hvað hann hefur gert fyrir þá þjóð, þá miklu knassmyndi þjóð. Það að segja svona um ungan leikmann sem þú ert að þjálfa er náttúrulega stór orð, en hann væri ekki að segja þetta nema að það væri einhver fótu fyrir.
Já, ég meina, ég horfði á hann að æfingarleikin við Newcastle þegar hann kemur inn á og gerð svona snýr Joe Linton í ykkur ringi.
Herðu.
Sem verður til þess að Joe Linton þarf bara að slá til hans.
Já.
Ég þurfti bara að loka tölfunni. Þetta með bara, maður bara býði við þessu, sko.
Mér fannst þetta heldur ógeðfelt, ef ég á að segja alveg svo, því að Joe Linton hattist með leikmann sem var nú talað að væri nú kannski með betri miðum enn skúrvarsdeildarinnar, Sigurjón Sörens og fleiri hafa logið því aðmanni í gegnum tíðina að þessi miðja hjá Newcastle sé öflug, en að sjá Max Dáma, þetta er náttúrulega gæja, hann er eiginlega 2010 model, sko. Hann er náttúrulega 2009, sko. Þannig að hérna, ég er nú ekkert með frábært minni, en ég man hvað ég var að gera 2010. Sko.
Já, ég bjó blönd á 2010, var hérna í Harry Barlum að fara upp í næstastu deild með kvöt.
Já.
það var góða tímar.
Já.
HM í Suður Afríku.
HM í Suður Afríku. Og já, já, þarna, jú, jú. Þarna leik allt í lindi.
Já, já, það er bara svoleiðis. En einmitt maður hefur séð hann gæja í æfingalegunum og já, hann er bara óhræddur, kemur inn á, er á sólamenn og ja, slegin af Joey Linton.
Já.
Ég var með liðbúlmennum ennum daginn sem voru að tala Ríó Engumóa sem er annar efnilegu leikmann. Þeir tölum hann sem, já, efnilegasta leikmann Bretland segja, eru þið ósammáli?
Já, já, ég ætla að fá að vera ósammála því, hann er líka fættur árið 2008, þannig að það er nú kannski, við eigum 1-2007 sem er nú þegar komin með eiginlega eitt tímabil á bakið, eða hann eðna, var neyri.
Hvað er Lewis Kelly gæmt? 2006, 2007?
Lewis Kelly er 2006, er það ekki?
Jú, ég held það.
Hann er fættur í september 2006, hann er 18 ára, þannig að þetta eru leikmenn líka sem að munu koma heldur betur við sögu á næsta tímabili.
Já.
Og það er mjög gaman að sjá að þú veist, það er verið að sækja ef við höldum að frá maraða gluggan, þú veist, það er verið að sækja rétt og það er verið að gefa á sama tíma ungu leikmunum tækifæri og þetta er náttúrulega það sem mynda snýst allt saman sko, það, þú þarft að finna balansi þarna milli út í það, svo sustainability þarf að vera til staðar sko.
Algjörlega og Vaneri er að fara að fá stærra hlutverk, hann komi í, maður sér tröppugangin í þessu, hann er komin í annað númer, þú veist, og hérna þar fram til götunum, mjög spennandi. Við erum einnig með hérna besta varamarkmann deildarinnar í Kepa, frábær kaup, fengum hann á 5 miljonir punda, fyrir tveimur árum síðan var hann metin á 70 miljonir punda, þannig að ég bara, við erum stakt þar líka.
Svakalega stakt.
Ríkalega gott að fá Kepa. Fyrir kannski aftur í Jókeres, maður svona tók eftir
Mér fannst vera einhver kaldanis
kannski smá þannig að það var skemmtilegt kannski
spænsku landslíksmarkmaður
það var skemmtilegt í byrjun sem að Kepa var einn dottinnan svo er þetta aðeins kannski svona bæst við þetta sko.
Já, já, eins og ég segi eins og Jón komið nú aðan að þetta var sótt í bylgjum og það var greinilega verið að vinna mikið bak við tjöldin og svo bara bam, bam, bam þú veist.
Það er líka, sko, segi sig með Jókeres að hérna hann bara hætti með kærustunni, hann segi við agency sinn bara, herru, þú veist, ekki taka, taktu bara minimum fee, gerum allt til að pússa þessu, hann gaf upp eitthvað laun sem hann átti inni og allt bara til þess að komast.
Já. Eru þið eitthvað búin að renna í gegnum ferlinn hjá Kepa? Þú veist, það af þessi leikmann sé að fara á 5 miljónir, gæin hefur unnið Evrópudeildina, gæin hefur unnið Meistaradeildina, gæin hefur þrisvar sinnum endað í öðru sæti í FA Cup. Hann hefur verið heimsmeistari félagsliða, hann hefur unnið La Liga, hann var í U19 liði Spánar sem hefur verið Evrópumeistari 2012, hann hefur unnið Nations League með spænska landsliðinu, hann átti Save of the Season árið 2022 og 2023.
Já, ég
marði þeim. Ég bara,
er þetta ekki bara
sigurverið? Er þetta afreka skrá sem að við höfum séð hjá Markmann í
Asseldeildinni? Sigurverið sem Asseldeildin þarf.
Já, svo, svo Super Mendy líka.
Já.
Það verður... Það er alvöru akkeri.
Ég leiði svona með Super Mendy eins og Arsenal hefði keypt á svona sexin. Hann var alltaf á leiðinni til Arsenal.
Já, hann var alltaf á leiðinni.
Já, hann var alltaf á leiðinni, sko.
En svo, náttúrulega, sáum við að Pep reyndi að hijacka þessum díl og reyndi og reyndi og reyndi. En varði ekki kápa nú þeim klæðunum.
Þú er líka leikmaður sem Arne Slott vildi mikið fá síðustu sumar. Og fekk ekki.
Já, fekk ekki.
Já, já.
Þannig að þetta er, og það er það sem er líka skemmtilegt einmitt og talandi um þessa vegferð og allt svona. Að það er bara búið að reisa þetta mikla tröll sem að Arsenal er að þú veist, nú eru við bara komin og þú veist, bara fullvaxta dýr einhvern veginn sko. Og þú veist, við fáum bara það sem við viljum á markaðnum og eitthvað svona veist, þetta er dekur sem að kannski fólk átta sig ekkert á.
Nei.
Þú veist, það er ekkert svo langt síðan að við vorum í þinni stöðugumi, þú veist, já. Að við vorum að sætta okkur við MBM og við vorum að sætta okkur við Kunja, þú veist.
Já, já.
Og það er ekkert svo langt síðan að við vorum í þessari stöðu en það að vera komið núna í það að Gyökeres, hann heimtar að ferja Arsenal.
Já,
það vera fyrsti kostur.
Supi Mendy, hann heimtar að ferja Arsenal.
Matueke,
hann sá bara einn farsælan kost í stöðu.
Sástu myndin af honum hérna eftir fyrsta æfinguna? Ég hef aldrei séð dreng ljóma já mikið.
Gyökeres?
Nei, Nonna.
Nonna?
Hann brosti eyrnan á milli, sko.
Ánægði með það.
Já, og svo Mosquera. Ég held að það sé leikmaður sem við munum fá að sjá á þessu tímabili blómstra. Kemur þarna úr vörninni hjá Valencia.
Mér hefst Mosku er að líkta svona Pablo Mari.
Já, þá þarf það að fara aðtúð að líkta skynni.
En svo sko, ef við tölum að sem sko byrjurinn á tímumbölinu, þú veist, fyrstu fimm leikinir erum að spila á móti United, Liverpool og City, Við erum með United úti í fyrsta leik.
Úff, það verður leikur.
Svo fyrsti heimaleikurinn Leeds, svo bara Liverpool úti 31. ágúst. Svo Forest heima og svo City heima. Þetta er allt í fyrstu 5 umferðunum.
Það alveg svona frekar augljóst að FA ætlar alveg að leggja steinu gott okkar. Bara spurning, það hefur hefnum stundafærin ár.
Var það ekki byrjað eitthvað daginn hann í Tottenham-leiknum? Arnars, viltu
með það? Jú. Ertu að tala dungisluna í þeimleik? Já. Ég held ég hef nú ekki verið svo einu sem sveldist á kaffinu þá.
Nei.
Morgun kaffinu.
Maður hló bara.
Hjammi tístaði þessu sko eins og þetta væri eitthvað stórsígur sko, en náttúrulega kólólulegt sígumark. Og ég ránaði bara með hvað við erum að spila við sterk lið á undirbúinnstímbilinu. Við erum að fara í alla risana. Við erum að fara í resan á Ítalíu, við erum að fara í resan á Spáni, þú veist, og það er hvergi einhvern veginn svona bilbug á Arsenal-liðinu að finna, sko.
Nei, erfitt að tapa þessum bikar í handendur á Tottenham?
Nei, ég get ekki sagt það, en við náttúrulega unnum, voru ekki Singapúrmeistarar?
Jú, jú.
Já. Champions of Singapore, you never sing that.
Þetta er mjög skvöld í júlí.
Það gleymist aldrei. Hver að fara að skora fleiri mörg á þessum tíðumbili, Gunni? Jó Keres eða Sesko?
Viktor Jó Keres skorar ég svo nefndi 30.
Í Premier League?
Já.
Hvað maður að segja við því?
En Sesko? Hvað heldur þú mig?
Yeah.
17. 17 væri flott.
8 mörg?
Sko, máli með Sesko ræðið mig að svona þegar maður horfir á svona félskana hans hún alltof lík félskana hans Rasmus Hojlund.
Herru, og tilboðið er eins og
tilboðið er nákvæmlega
75 up front, 10 setna það er bara sami dýl, það er bara skiptun af
maður er bara, þetta ræði mann
ég held að hann verði eins og hérna hvað heitir strækirinn sem fór í vestam Ítalinn Skamaka.
Þetta verður Skamaka katt sko, og svo næsta múf hjá hún verður hann verður frábær þar sko bara eins og gerðist hjá Skamaka
kannski bara hérna fæna smá fíl í hérna í United og kemur svo í Arsenal og þróa sem leik aldrei að vita.
Það gæti alveg verið.
Aldrei að vita, hann er ennþá ungur.
Já, spurning hvað Sesko mun skora, 10 mörg plus?
Já, lítur að vera grafa.
Tommy á Krúsinni sem er nú sameiginlegur vinur mín svo Jónskára, hann setur hérna inn svona hugmynd, hvort er betra fyrir Sesko að fara í Newcastle og svo eftir 2 ár í stórlið eða fara beint í Manchester United og fara svo eftir 2 ár aftur á láni í Leipzig.
Það er bara mjög valid spurning.
Við sjáum til hann allavega kom með svona skapandi mátt fyrir aftur sig í Kunja og Mbömo.
Já. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir verða í svona aðeins stærri tjöld.
Já, ég tek það allavega fram með Garnaccio og Antoni sko.
En ef við...
Ég nefnilega hefði tekið Garnaccio og ég hefði tekið Rashford líka.
Mér fannst hérna Garnaccio alltaf lævilið þegar hann kom inn á. Nú hef ég nú líka síðan nokkur sinnum megin augum og hann var alltaf hættulegur.
Það er bara svo erfur.
Eitt með United, hérna vörninn. Þurfum við ekki að styrkja hana frekar en hérna framlínuna?
Sko, ég held að við sem bara góður miðvarastöðum, sko. Það er kannski bara fáin vangbakur, hæra með hinn.
Já, einmitt. Hver er byrjað þá í miðurunum? Er það?
Delikt, Lisandro Martínez sem við séð standið á honum og Lenny Jórn.
Já, Lisandro Martínez. Sko,
hvað kallaði hann? Slátrarinn eða
eitthvað? Slátrarinn. Slátrarinn Old Trafford.
Já, ég hérna...
Slátrarinn draumum það.
Tálgarinn. Ég hérna... Sko, Harry Maguire var alltaf fyrstum ára blá hjá mér. Upprisa hans er hérna eitthvað sem hefur veitt mér okkurna mikið innblástur. Það er auðvelt að hérna kasta öll á hann, en hann reis upp, hann stóð bara lappinnar. Mér finnst að hann ætti bara að vera með bandi og leiða þetta lið, en það er mín sko.
Já, manni líður eða aldrei illa með hann í hjartanu sko. Þessu tryggja manna teg með hann aftar sko.
Nei.
En ég held að það sé alveg klárt að ef að Viktor Jó Keres skora 20 plus mörg að þá er í raun og veru síðasta púslið í þetta rísa stóra púsli og allt þetta, þá er það komið og þá ætti niðurstaðan í raun og veru bara að vera á einn veg sko.
En hafið engar ágjur að því að Jó Keres muni floppa bara muni bara ennskur úr stendin séu óstofur fyrir hann og bara hann muni enga veginn á sér og strikk.
Ég persónulega hef ekki nokkrar á að gera því.
Ég hef engar á að gera því. Ég hérna, þú tekur svona
leik... fín spurninga
ef þú tekur svona leikmann eins og hann, búin að vera í Portugal og, og búin að vera í Sporting með hérna, þú veist, með skoðum leikmönnum þú ert að koma inn á Arsenal inn á æfingasvæðinu gæðin eru það mikil, þú verður betri skilur við því betri leikmönnum sem þú ert að æfa með og spila með því betri verður, þannig að hann á eftir að fá betra service hann á eftir að vera það miklu meira quick, ég held að hann eftir að blómstra með að við sko hvað hann var að gera hjá Sporting með allt á herðin sér, nú getur hann að slaka á í öxlunum og hérna þetta verður bara breeze
sko ég svona, ég búin að vera að reyna ég hef vakin og sofin yfir af því að nú reynir maður oft sko að finna styrkleika sínsliðs og reyna svona að hugsa hvernig ætla önnurlið að verjast í Bukayo Saka hefur náttúrulega gert það svolítið að treitmarkja kött inn á völlin og skjóta núna þegar hann er komin með möguleikan að fara utan á og krossa boltanum hvernig ætlar að verjast því
Það er spurning
ætlar að vera skotinu ætlar að verjast Gio Keres þú stendur mitt á milli og fær bráðumar þetta mun gera svona
á nanosekundu, bam þá er komin ákvörun og þú ert sko snúast í hringi
og maður mun heldur ekki klæja í blóðið yfir því að hérna, Saka sér ekki með hann mun fá hvíld nonni mæti bara og kukkar
Eru þið alvöru hrifnir af þessum kaupum með nonna?
Já
Snöggur, fyrir skotmaður tekniskur leikinn Já,
ég held bara sko, með fullri virðingu fyrir hérna öllum Chelsea mönnum hérna Jóa hjá Volt og hérna og hann hérna gæðan sem gæði okkur treyjuna Martin, hérna ekki, Stefán Martin kóngar hérna Ég held að sé að engin staður leiðilegir heldur en Chelsea búnsklíðin. Við vorum að ræða þetta hérna í okkunni fyrir þátt og hérna bara það að fara í nýtt umhverfi. Þú veist það efast engin að hæfilega nonna og hérna ég held að munu bara blómstra. Já. Ég vona Jói Volt fyrir að gefa mér þetta.
Jói Volt, hann alveg með þetta. Sko, stundismunum Chelsea á landinu.
En það sem að er líka að gerast í þessu er það að einmitt eins og hann kemur inn á Jónkari vinnu minna við erum að fá miklu meiri breytt í þær stöðu sem við þurfum breytt. Mm. Þetta var eiginlega orðið þannig að þegar Saka meiddist, þá fekk maður kvíðakast. Mm. Þegar Ödegard meiddist, þá fæ ég kvíðakast. Mm-hmm. Núna, mm-hmm. það ekki eins mikið kvíðakast. Súbjumendi komin inn, mm-hmm. Nörgort komin inn, mm-hmm. þetta eru leik, Nörgort heldur mér. Fólk vanmetur oft þann lykilfaktor að vera með enskrar úrvastelda reynslu, Premier League reynslu
Prúven
leikmaður í Premier League mm-hmm. Þessi leikmenn Nonni Madueke við munum sjá meira frá Vaneri Max Dáman með pottet
komið Vaneri getur verið meira central
Vaneri getur verið miklu meira central
mm-hmm. fyrir Ödegard og
einmitt og Kai Havertz, þú veist, sóknarleikurinn mun ekki hvíla á herðunum og honum sem ég held að sé bara fínt en aftur, þú veist, æga leikmann sem að þú veist sótti mestardelda titil fyrir Chelsea
já, maður fæ bara gæsa og hugsa um þessa opsjóna sem allt þetta með ég meina hann hlýtur að ganga núna í ringi bara, herrið við þurfum að vera með fleiri en 11 vinna með alla þess að gæða leikmenn þetta er bara mesta luxus vandamáli heims fótboltanum dag
og svo erum við með þú veist þessu varnælina, Mosquera komin inn Jurrien Timber, það eru nú bara svo nýr leikmenn
já.
Jurrien Timber hollenska landsliðið, það átti að vera byggt að miklu leiti upp í kringum Jurrien Timber. Mm. Þú veist, þetta var bara þeirra langbesti leikmaður á síðasta stórmóti. Þannig að það að hérna á síðasta heimsmeistaramóti segi ég, það að vera með hann komin núna ferskaninn það setur alltaf að dýnamík í þessa varnarínu.
Já, og hérna Arteta þetta að byggja upp uppspil sitt í gegnum Timber.
Já.
Hann sem meiðist því miður í hérna skildunum góða á móti City, ef ég mann rétt
Já.
Og við þurftum að breyta öll og þessa fyrstu leiki, þá var hérna Gabriel ekki í liðinu
Nei.
Þá var hérna ja, hann var eitthvað að flörta við Saudi og allt þetta sett hann aðeins í kælinu með hann, leistu því en hérna, já, ég meina það verður geggja að fá hann inn af því að hérna, þvílíkur uppspilspunktur og góða leikmaður
Breytin er orðin meiri, hvernig er bara sterkast að byrnuleg í dag? Fyrsta leik á móti United Premier League, hvernig myndið þið stilla upp?
Það er bara
Kepa í mark, nei.
Sko,
nei. Ræja í markinu.
Þetta er náttúrulega ræja í markinu
já.
Svo erum við
með Eruð þið búin að fyrirgefa honum með sem mistök á móti Tottenham?
Já,
Í æfingaleiknum?
Já.
Já, nú skulum við hætta þessu, við skulum reyna að hafa þetta fælegt, Gummi.
Gummi, fælegir.
Saliba og Gabriel alltaf byrja í miðri vörninni, þegar ég er að tala bara núna sterkasta lið.
Herru, hann, hvað er hann, 15 ára líka, hann, Salmon, Marley Salmon?
Já, já, ekki, við byrja honum einu
sinni.
Já,
shit.
Já, já, við hefum hann inni.
Við hefum hann inni líka.
Já, já. Ég las hjá einhvernum ennskum blaðamanni sem sagði hann hefði bara verið eins og Saliba á vellinum.
Já.
Hann lítið bara alveg eins út á velli.
Og bara svona smá innskot á hann Gunni hérna lesi upp þetta dænast í lið sem hérna verið með höndunum er að hérna, þú veist, Declan Rice búin að taka dámana hans undir sinn væng, taka hann hans inn og hérna og sama sem Saliba er að gera við hérna Salomon. Þetta er bara frábært, skilur, þetta er umhverfi sem þú vilt að ungir efnilegi leikmennir í, að þeir taki þá inn í stað þess að hérna, í öðrum klefum að það staði ykkur ógnaði, þú veist, þannig
að... Sko, timberin er eitthvað aðeins smá tæpur, Gabriel er líka eitthvað aðeins að ná sér, þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta verði, ég held að Gabriel verður hann klár, ef að timber verður klár þá byrjar hann út í hæra mín. Annars er þetta Ben White, William Saliba, Gabriel, Lewis Kelly, vinstri bakvörður.
Högga Nuno Tavares ég fari.
Nuno Tavares, já, þökkum honum samt fyrir mikla skemmtun, fyrst og síðast.
Thank you for your service.
Já, thank you for your service. Sko, svo verður þetta þriggja manna miðja, sem að ég sé ekki hvernig önnurlið þegar komast í gegnum, hvorki sóknar né varnarlega. Súbimendi djúpur. Ödegard þar fyrir framan Declan Rice með honum
þetta er ágætis
mjög og
þetta er líka Declan Rice í þessu frjálsa hlutverki hrossi sem hann er geðunum bara tún, leiðunum að hlaupa leiðunum bara að tölta, brokka skeiða hver er hinn að tverkun
brokka, skeið tölt, stökk þetta er náttúrulega fimm gangtönda skepnur
þannig að hérna, þessi miðja eins og Gunni segir, þetta er hérna, þetta er bara unplayable miðja, það er bara þannig
svo held ég að þetta náttúrulega verður búkað að saka út í hægra megin, hann mun byrja með Martinelli út í vinstra megin og svo er spurning, það er alveg spurning hvort hann byrji með Kyle Havertz upp á topp. Það er alveg pæling hvort hann muni svona í róleheitunum koma Gökeres þannig. Mögulega byrjar hann út af fyrstu 2-3 leikina og kemur inn á 60. mínútu.
Það er líka hérna kosturum við þetta. Hérna, þetta eru margir leikir og þannig að það verður þetta rótera. En við erum á Old Trafford í fyrsta leik og hérna það verður bara spennandi að sjá hvað hann gerir. Það eru núna tveir æfingarleiki fram að United leiknum VRL núna byrja bara eftir klukkutíma eða eitthva býst nú við því að Gyökeres byrja þann leik og fái þarna marga mínútur þannig að hérna ef hann er oft to a flying star þá bara byrjar hann
það er bara þannig
og hérna allir góðu þjálfarar bara taka með af æfingarvikum og þessu þú veist hvernig formi menn er í þannig að það er bara þannig.
Átta mörk sem hann skoraði á æfingu í síðustu viku, á einni æfingu.
Menn voru að deila því.
Já, já, og ég meina að það er engin mælst hraðari á sömu æfingu hérna var verið að taka hérna tíman. Það var bara hérna, hafsendin í tóttunum, hvað heitir hann?
Vandivén
sem er hérna hraðari en Gyökeres þannig að þetta er einhverjum önskjæð
menn eru líka samt með ekki að kjærast menn eru alveg fljótir að byrja að deila einhverjum svona hatewatchi á hann
það er mjög eðlilegt
ég sá að það var einhverjum að klippa hann í einhverjum svona timpalat sko.
já
svona,
við skulum nú ekki gleyma hérna stórsöngrunum sem var hann alltaf alveg svo hólundin sem alltaf posta, hvað heit hann?
Já, ég man
ekki hvað
ég man alveg eftir, ég man ekki hvað
hann hér líka við einhvern söngvara
já, það var gott, alltaf er hólund átti einhvern stingur og maður fikk alltaf að heyra þetta lag
já. Hérna, ég meina aðri stuðnismenn þurfa að hafa eitthvað að gera bara bandir
já, ég meina þegar að einhvern veginn þú veist, þegar annarsætið í þú veist, herra varmaskúli þú veist, fær sér alveg þrusu heita kærustu veist, þá kemur öfundsíkin alltaf og þá er hann mögulega farin að hóta því að verða veist, herra varmaskóli þannig að þú veist þetta er þessi líking sko.
og hvað þetta góð lík.
Já, þetta er, þú veist,
þetta er bara öfund.
Já.
Já, já.
Og öfundsingin fer mörgum en allt of mörgum fer hún illa og sameiginlegu vinur okkar Jóns Kára Hjörra Hafliða þetta hefur ég finn það bara á honum þegar ég tala við það að þetta nýstir algjörlega inn að beini að hann skuli sitja uppi ég ætla ekki að segja með báðarhendur tómar hann náttúrulega fær sesku sem er sárabót en svona alltaf því báðarhendur tómar
hann er stattur núna í hérna í austurblokkinni í Evrópu og hringdi mig í morgun og sagði greiði Gunni Birgis ég sagði greiði Gunni Birgis hvað hún langaði svo í sesko ég sagði Hjörvar þú verður bara sko þú verður aðeins að zoom út sko þetta er bara smokescreen
þannig að tímabili sem við framöndan er þetta við höfum okkur sagt þetta í hverju meinas þetta hætti en er þetta þú or die tímabili fyrir Mikael Arteta hann er, eins og þið eru búin að segja hann er, það er búið að byggja fullvaxta skrimsli hérna þarf hann ekki að fara að skilja til
Jú, ég meina
vegferðin er komin á þann stað
það er bara við erum liðið eitt tilbúð og hérna erum búin að vera að taka góð skref í þessu og hérna það er búið að vera ákallandi að vanti nýju og maður alltaf að segja ár eftir ár nú erum við bara komnir með hópin við erum búin að styrkja okkur í þeim stöðum sem við þurfum, fá meiri breytt það er allt til alls þannig að sviðið er bara hans og ég er full að trúa því að hérna, að við munum vera í hérna, öllum keppnum og stefnum bara á allt sem er í bóði
Tveir byggrar væri svona eitthvað sem ég sé fyrir mér
Já, ef maður er frekur þrýr
Já.
Þá sem maður þrjá en tveir er eitthvað sem er bara mjög líklegt
En þú orða, jú, ég meina
Verður Fabregas mættur næsta sumar eða það verður engin titill ljús
Mér finnst það ekki ósennilegt Mér finnst það ekki ósennilegt að ef að menn sjá það að þetta er ekki að fara yfir línu að þá það sé búið að sækja það mikið eyða það miklu og breyta það miklu að það ætti eitthvað að vera búið að gerast þá kannski mögulega er það maðurinn sem að heldur stjórnartaumana sem að þarf að víkja. Ég er aldrei hrifin að því þegar að menn missa störf og ég er ekki hrifin að þessari stefnu að reka bara og reka.
Nei.
Og þessi ómannulega stefna sem hefur verið rekin þarna á Old Trafford til dæmis undanfærin ár og ára tugi síðan að Sör Alex sagði störfum þarna og þakkaði fyrir sig að þá hefur mér þetta þótt svona menn fá ekki tækifæri í vinnunni sinni og ég segi alltaf að þú verður að fá tækifæri til að þróa því í vinnunni þinni
algjörlega og eins og góð vinnur okkar Gunnar segir Hjörvar hann segir þú reykur ekki leikmenn það kannski eitthvað sem þyrfti endur sko það alltaf einhver sem þarf að taka póka sinn þannig að hérna Arteta sama hvernig fer, hann getur ekki sagt að hann hafi ekki fengið nýju eða hann hafi ekki fengið þetta hann er með heimsins bestu hráefni nú er bara komin tíma elda
það er bara svoleiðis Raheem Sterling, þið vildið ekki talda hún
hvað er svo getur maður
ég held hann sé að Andy Vestam
Andy Vestam,
eitthvað búið að tala fullam líka
já, hann er með sín 350.000 punda auku þannig að þeir eru ekkert búin að ná í henni sumar það er ekki samband sko
já, ég sá eitthvað lista ná heima sig í Chelsea gær, hann var bara ekkit á þeim lista
nei, pældi í ég sko, ég hafði mjög gaman aðeins þegar hann kom, þú veist, ég hugsaði ok, þetta er bara þú veist það var hérna en hver var að fara út við vorum að losa eitthvað, jú, Nketiah vorum að losa hann út, vorum að borga honum 100.000 punda eitthvað, við vorum bara að borga sem sagt, eitt fjóraða launanum hann Sterling hvað sem er sko, þannig að þú veist
góðu business
já grunin. Þannig já. Þú veist maður hjælt með þessu en úff maður bara það er tími og allt það sko
þetta leit ekki vel en ég held að hann geti alveg blómstara hjá Thomas Stendos í hans hlýja faðmi hjá vestan sko
það geti verið staðar
fyrir já ég hugsa það nú
já það geti verið flott
hann þarf að komast í minni tjótt
já það er bara svoleiðis lokin þessi fyrsti leikur í ensku úrvalsdeildinni sem menn bíða spenntir eftir Old Trafford Já, það sem Kunja, MVM og Sesko munu láta ljósið skýna hvernig, bara lístu ykkur á að mæta United í fyrsta leik
Það sé bara fínt, sko Þetta er bara verið, eins og segið þetta er ég held að það sé bara fín viðurug til þess að byrja
Já
Amorim er á skemmtilegri vegferð með þetta lið
Hentugur, þú er byggarnum í fyrra
Já, hann gerir það og hérna í svona hálffarsakendu leik fannst manni.
Já, en, já, finnum að geta verið að reyfja það.
Nei, og ég held að þetta sé bara svona fínn og verður anstæðingur til þess að byrja. Þú vilt ekki byrja of léttum anstæðing. Þú veist, við höfum alveg upplifað það, það var ekki Brentford eða eitthvað svoleiðis. Sem við algjörlega vöskuðum hérna eitthvað árið sko.
Ég held að þetta sé bara flott og ég bara mjög spenntur fyrir þessum fyrstu leik. Þú veist að fara bara á Anfield í þriðum fyrir bara gott fyrir alla held ég.
Yep.
Og hérna, já, United fyrsta leik, bara geti ekki verið betra.
Hvernig listið ykkur bara á, náttúrulega búist við því að Liverpool verði, spáinu svo að þeir vinni titilinn. Hvernig bara listið ykkur á að baráttuna við búlarana sem heldur betur versla á markaðanum í sumar?
Já, hún verður áhugaverð og já, hún mun litast örglega svolítið af einmitt rætt svolítið hefnina. Þetta eru tvö svipagóðlið. Þetta já. Eru bara tvö mjög svipagóðlið og, og þeir eru náttúrulega með kannski svona, ef að segja, vældkart í leikmönnum sem að þeir hafa sótt stundum. Þú veist, vitum við hversu góðu Florian Wirtz er? Þú veist, ég veit það ekki. Vitum við hversu góðu Frimpong er? Þú veist, hvað vitum við Hugo ekki tekið?
Lítið.
En lítur allt verið út á blaði en þú veist það er eitt á orði og annað á borði sko.
Það er svona spurningamerki, menn eru líka eitthvað aðeins að draga vörnina efa að búa að hægjast eitthvað aðeins á hann á mönnum og hérna, menn eru með áhyggjur sem ég skil en bara svo það sé sagt þetta liður búið lið þessi ræðilegi atburður með Diogo Jota hérna mun gefa liðinu kraft og ég held að bara það kemur verulega óvart ef Liverpool tapar heimaleik á tímabili. Ég er bara þar. Ég held að krafturinn væri rosalegur hann á Anfield og hérna út af hérna þessar orku sem er í gangi hann þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig Liverpool hérna koma inn í móti sko.
Þetta verður tveggja hesta kapla upp, hugsa ég.
Sitið nú ekki að blanda sér í barnum?
Nei, það hugsa ég ekki. Ég held að það sé ómörg spurningamerki þar og þrátt fyrir gífurlega mikla eðsla þá er þetta náttúrulega mikla breytingar á leikmannahón. Hvernig Rodri mun koma út úr þessum meðslum sínum, vitum við náttúrulega ekki. Þannig að hérna, þetta verður allt saman bara mjög áhugavert. Svo náttúrulega er, þú veist, það er aftast í höfðun á mönnum náttúrulega líka eftir þetta tíðumbil að það náttúrulega tekur við rosalega tennismestramót. Auðvitað mun það hafa eitthvað að segja örugglega líka sko. Þú veist, og ég held að City kallarnir þetta eru landsliðskallar, þú veist, þeir sjá það bara, þetta eru mikið til landsliðskallar.
Já, og svo bara spurning hvort að spurning sko ekki hvort, heldur hvenar hausinn á Sala fer á AFCON.
Já,
hann fer þangað.
Já, hann fer þangað, það er bara spurning hvenar. Þannig að hérna, það er margt
í
þessu.
Það er núna tíu dagar í fyrsta leik hjá Arsenal og Manchester United. Hvernig spáðuðu leikin?
0-3.
Já, ég er á svipuðu nótum, ég er hérna 1-3.
Og það er ég að reyna að vera faglegur og ég gerir nú svona ráð fyrir því þekkjandi Jókar að það sé nú líka staðan í honum.
Já, alltaf.
Ég læt mér draumum í áttibli, það er bara svolítið.
Já, það er bara mjög verðuðu draumur.
Já, það er bara frábært að drauma hátt.
Ætla sér sko hendi ekki mark?
Ég geti gæst.
Einhverja sárabót, jú.
Það er skellilegt. Heyrðu, strókar, bara takk kærlega fyrir gaman. Takk kærlega fyrir að koma að segja. Alltaf heiður að fá okkur hérna í Pepsi Max stúdíóið. Bara takk fyrir að hlusta.
Takk. When a generation ends, it's in the rooms of your youth and the faces of your past. 'Cause the manner might be changing.